Hello, yeah, nyami papa nyake inofiano. Minga bo mene eko ya Yesu bame. Mene hu ya jibi ni inkuse inke wimo mba habu ya gami ya bini wafio le dane. Mene bi dani inke wimo ne ba habu Masumo ni ona moni kaboyuo ne yo acho mi ebeneza lamte ne miji moni da kada nke nyuma wie mo baha bo ya gamni le onwe na ko onungbe je mo kukura shin usunlo moni Inka hi fonshi eha Kristo aka Kristo kami achuene mini obuo metuene min pabu fai masumo ni mofia moni ofi kralo ni obabu sane na etuye in solimoji Kristo agbele o jwen mami o tri mini ni na kan wie mona abata mi hwehwehwe Oni ukosane ne ni unawala kajami ya Yesu bami. Amen. Yo mwana lebi na noni nka ubashi eji. Blofo yu mo mie ike do the will of God. Do the will of God. Femo nyungo sumonani. Fimo nyungo sumo na ani ke ake ofe nyungo sumo na ani nyungo ya sumo na ani baba o ya ne bi baba o ne sumo nu ibi afi ahale shine ke fimo nyungo sumo na ani ne eya anlo eya ke ha mo femo ya jileme je Kristo foi ni ikayuo ne shi ikajilem bi ni yuo akafimo nyumosumo na ni bomoni ule Kristo e ni naka wie mo ne iba ke habo te oba fe Kristo sumo na ni alo nyumo na nyumosumo na ni nyumo sumoni mofia mo afi etri na ni ahale titriu meni yo jelem ni le esumoni Kristo fu e hu afi esumona ni aha le ya bini amehi Kristo eyele ni meni hu eko Kristo yeko le esumoni amefi nyumo sumona ni ahale ni mana wi mo ne ya titriu ke ha Meni le Kristo ye nyuma meni le ameni ne kasa ne ne ka meyuo te bo moni o yo jilem alo wo meni wo yo jilem ni wo le Kristo e te o ba fe nyuma sumo na ni ni ma bi kura ka meni ji nyuma sumo na ni ka ka nyuma sumo na ni wo ba ya Biblia mi ni wona Nani ji nyuma sumo na ni ni wo ba ko wo wi mo kaje John 6:40 John 6:40 Germany nkabu ba kwe nyuma sumo na ni ni isumo ni jelem bi fe afi kehale John 6:40 ni ji klen klen nkabu ba kan ye blofo wi mo mi alo poto wi mo mi ni ma chom mi ke bagam ni le alo ma jaje le ke bagam ni ehabo John 6:40 and this is the will of him who sent me that everyone who sees the son and believes in him will have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Amen. Kenken bagamin le, eke, energy, money chumi le, sumona nini. Ye boni, mo femo. Ni baana, bile, ni ehe bile yile, ina da wala. Ni, ma chienle, ekun yegbi ni chasele. Amen. Ona nekan wie mona engon ojuban titiru engon na apa kamin kanida ya bibla amile energy gbeku ni nyumo efuka mweshi ke ha mo femo ni bahi ebi Kristo eyele. No ni chon ake o fe nyungo sumona nini ene ni mwene Kristo alo nyungo ke hami ake inke jile mbi ife ashiye fe mo nyungo sumona nini no noji ona ibile jina mo Yesu Kristo ke unale ni ohele oyele una da wala ni chiebu bini yesele ama gbla otu eke nwe nuku no ye biye ka ofe nyumo sumo nani onye ona ebile moko enye na ebile ni ehe le eyen moko hu banye ni ehe le ye shi ena kule ene chon ake kaji onabile ni uhil le uye nile be ofe kunyungo sumo nani kaji ofe nyungo sumo nani noji uhe neke sajin enyone icha nuye neji nale ni uhile oye kaji o na Kristo le klenkren eba belo hinwe no nale ya mumomene ake le Kristo ne le ne chun ebi ake ba chie wimo ke habo ni ya beni wimo ya no le e wimo no ba che ohinwe no no na Kristo e na agbene ko na le ihani otuihu ashwe Kristo no hele oye yotuime keji onye okene kasaji enyo na cha uko inwe na le mumomene no ohele oye yotuime ene chwa akashi ofe nyumo sumo nani anyami ka ofe nyumo sumo nani eji noko ni ewa kura. Eji noko kukuo ni ufi keke. Ono oji. Klen kren ono ohi akashi. Esha fi ilo jibo. O esha iwa ni Kristo. Ba eba kpobu. Keje. Abu nsan lede. Nika ohi neke saji na owo miye. Agbene ka ufoni ni uchele keba uchu imi ni upale fai ko isha efen akibu le mene iko isha efen ba akibu ene chwa akashi una nyumobile ni ohele oye hun anu kwa le mi uchu imi ene ni ha abugbe ni chwa akashi ofi nyumo sumo nani le nwongwene nani minke abu feji hemo Kristo uye leji wo hira hili lo wonu nchoku mipe keje lese muku be luhake gbe ahale gbe ni jelen bi fe nwen ke jupon cho ne ame ba me hishi ke ha ne ke gbe ne no ji Yesu Kristo mene chelo ke bo otu imi ye beni u soli ne ke solimone oyinse non cho Kristo mene osa ne ba e hami min pa bu fai e shafi lo jimi min pa bu fai ke e shafi akimi na mi mobo ni okpon mi ka je e shafi he agbene min cha bu ka ba ntu imi ba no ba ta ntu imi ni ma fi o no ni bu o fi no agbene nwa ngbe yo wala wulule mi kuni inkra akala aje koko oko min dabushi aka mene gbine o hele inkra kaje abunsan la ni shiku amin ya lemle ni o pon mi keba o mancha yeli lemle nana mi o ha mi wala aka mba fu bile min dabushi ya no no ka mi atu oni tamobeni ofio o ha meni ebo mi mene inabu ihe bo onye ubata ntu imi ene tu aka ife uche sumo na anini nani jo moni yourself ka mo che ni e choka shue no kuni ha mi wale manye nka fi onu tu mona ka je mene ka shi beni uba no ba pon wo fe keya o manche man lemle min dabushi aka mene o fi na ke no ku slot ina o ka ha mi ya yesu gba mi amen yo anya mi min dabushi aka shi obo mi tue ni mene no be hin no kamo ni kristo e ha bo hin no kamo ni o foni no chale mene e ba tochu imi ta mo e ko so mo ko ni achon bibla amini ojugba ye ni o ko e afata me he no ja kristo ye mu mo ke anukwale mi dani iba ta mo bi ni mi un infio ye he ni yole enani makamfu mahabu ko fi ne Binuwa fe wo ya ngwenle oba ya niwa ahi nibi papa ni Kristo isa ihawo amen inshabu eko ebiniza lamte ni kabushia na kan wi mone minin ka bahabu ya ga da ka da kuma hi eko makuse maba okupa ano ni nke yimo ni ngo iku abahabu ya Yesu gbami amen inshabu bye bye.